Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye alikutwa na virusi vya korona wiki moja iliyopita, leo amesalia hospitali ili kufanyiwa vipimo zaidi baada ya kuendelea kukabiliwa na homa kali. Ofisi yake imesema tahadhari kuhusu afya ya waziri mkuu inaendelea na bado anaendelea kuongoza serikali. Uingereza jana Jumapili imeripoti zaidi ya vifo 600 kutokana na janga la korona. Maeneo mengine ya Ulaya yamepata afueni baada ya kuathiriwa vibaya na virusi vya COVID-19 kwa muda wa wiki kadhaa na kupelekea serikali za mataifa hayo kuchukua hatua za kufunga shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Italy na Spain zimeripoti idadi ndogo sana ya vifo vya kila siku pamoja na maambukizi mapya. Hapa Marekani, majimbo ya Oregon na Washington yamesema yatatuma vifaa vya kusaidia wagonjwa kupumua kwenye jimbo la New York ambalo limetaabika sana kuliko majimbo yote ya Marekani. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema atatangaza hali ya dharura ya siku 30 katika baadhi ya maeneo ya nchi ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona. Waziri Mkuu ametamka nia yake hiyo leo katika hotuba iliyopitishwa kwenye televisheni baada ya kukutana na timu maalum iliyoundwa kukabiliana na mlipuko huo. Abe amesema anatarajia kutangaza rasmi amri hiyo kesho Jumanne, ambayo inahusu mji wa Tokyo na wilaya zingine 6 mkiwemo mji wa bandari wa Osaka. Ameongeza kuwa serikali yake itatenga kitita cha dola bilioni 990 ili kuchochea uchumi ulioangamizwa na janga la korona. Na huko Singapore, serikali imewaamrisha wafanyakazi wahamiaji kuwekwa katika hali ya karantini baada ya idadi ya maambukizi kuongezeka katika mabweni mawili ya wahamiaji. Hapo jana serikali ripoti kwamba kuna watu 120 walioambukizwa katika mabweni hayo ambayo ni makazi ya raia wa Bangladesh na nchi za kusini mwa Asia. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Tanzania imekanusha ripoti ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa ambalo lilisema serikali ya Tanzania inaendelea kuvunja haki za binadamu wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likielekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na gazeti la The East African, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje Wilbert Buge amesema katika taarifa kwamba ripoti ya baraza hilo la Umoja Mataifa ya tarehe 17 March imeegemea upande mmoja, ina madai yasiyokuwa na msingi na pia inachafua sifa ya kimataifa ya Tanzania na inaingilia uhuru wa taifa. Baraza la Haki za Binadamu hivi karibuni limelaani hukumu iliyopewa viongozi wengi wa upinzani nchini Tanzania kwa tuhuma za uchochezi na kufanya mikutano kinyume cha sheria, ikisema huo ni uthibitisho mwingine wa kukandamiza wapinzani na kuhujumu uhuru wa kutoa maoni. Irani kamwe hatoiomba Marekani msaada wa kupambana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Abbas Mousavi amesema leo. Kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei ametupilia mbali pendekezo la Washington kuipa Irani msaada wa dharura wakati taifa hilo likiathiriwa vibaya na janga la korona, ambapo zaidi ya vifo 3,700 na maambukizi ya watu 60,500 vimeripotiwa kulingana na takwimu za leo Jumatatu. Mousavi amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba Irani haitoiomba Marekani hata siku moja msaada wa kupambana na mlipuko wa korona, bali Marekani inatakiwa kuiondolea Iran vikwazo vya uchumi ambavyo ni kinyume na sheria. Raia watatu wa China waliokuwa wanafanya kazi maeneo ya migodi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliuawa katika shambulizi la watu wenye silaha. Shirika la habari la serikali la China Xinhua limeripoti leo likinukuu balozi wa China nchini DRC. Kulingana na ripoti ya shirika hilo, shambulizi hilo lilitokea Jumamosi katika mkoa wa Ituri unaopakana na Uganda, lakini ripoti hiyo haikusema ni mgodi upi ulioshambuliwa wala ni kampuni ipi ya China iliyokuwa inaendesha shughuli kwenye mgodi huo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya cobalt ulimwenguni, ikiwa ni kiungo muhimu kwa utengenezaji wa betri za magari. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu haya ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia hali ya virusi vya korona kote ulimwenguni, tutaangalia Marekani hapa, hali kadhalika hali jinsi ilivyo hivi sasa kwa mataifa ya Ulaya, na vilevile tutaangazia ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla, ya nini hasa kinachoendelea. Ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo kama kawaida huwa tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Na hivi sasa ulimwenguni kote, swala kubwa kabisa ni kusambaa kwa virusi vya korona, ambapo mpaka hivi sasa maelfu ya watu wameshapoteza uhai, huku mamia ya maelfu tayari wamekwisha ambukizwa. Ninaye kukaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hivi sasa, ambapo tunakukaribisha kama nilivyokuambia katika vidokezo vyetu, ni kwamba leo tunaangalia hali ya korona hivi sasa kote ulimwenguni, ambapo kwa takwimu zilizopo mpaka hivi sasa watu zaidi ya milioni moja na laki tatu na elfu mbili na mia nne wamesha ambukizwa virusi hivi vya korona. Vifo ambavyo vimesha tokea ulimwenguni kote ni jumla ya watu 71,958, na idadi hii, msikilizaji wangu, inaweza ikapanda muda wowote ule. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba watu zaidi ya 71,000 ama 72,000 mpaka mwisho wa siku ya leo wanatarajiwa kupoteza maisha kutokana na virusi hivi vya korona kote ulimwenguni. Lakini wale ambao wameshapona virusi hivi wanaelezwa kuwa ni watu zaidi ya 273,000 kote ulimwenguni. Kama ilivyo kuwa wiki iliyopita, Marekani bado inaendelea kuandikisha maambukizi mengi zaidi, ambapo kwa siku hii ya leo mpaka muda huu tunavyozungumza, zaidi ya watu 3,600 wamekwisha ambukizwa kwa siku ya leo tu na kuandikishwa kama maambukizi mapya nchini Marekani. Lakini kiujumla, Marekani yenyewe hivi sasa ina jumla ya wagonjwa 340,371, na idadi hii inaweza kuongezeka. Lakini ukumbuke kwamba maambukizi haya ama idadi hii inajumuisha vile vile na wale ambao tayari wameshapona na kupoteza maisha. Lakini kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, watu ambao wamepoteza maisha nchini Marekani ni zaidi ya watu 9,700, na mpaka muda huu ambapo tunazungumza nawe hapa majira ya mchana Marekani, vifo ambavyo vimeandikishwa vya Marekani ni watu 94. Kwa upande wa Uhispania yenyewe hivi sasa ina wagonjwa zaidi ya 135,000, na hii leo tu yenyewe ikiwa imeandikisha wagonjwa zaidi wapya 3,386. Na ikumbuke kwamba Uhispania hivi sasa imeipita Italia, ambayo ilikuwa ikiwa katika nafasi ya pili baada ya Marekani kwa kuwa na idadi kubwa ya wale watu ambao wameambukizwa virusi vya korona. Kwa hii leo tu mpaka hivi sasa tunavyozungumza, idadi ya vifo nchini Uhispania ni watu 13,169, huku vifo vya leo tu ikiwa ni jumla ya watu 528 wameshapoteza maisha. Italia yenyewe iko katika nafasi ya tatu ikiwa na wagonjwa 132,547, na kwa leo tu maambukizi mapya ambayo yameandikishwa nchini Italia ni watu 3,599, na idadi hii inaweza ikapanda kwa wakati wowote. Idadi ya vifo kwa Italia ikiwa ni zaidi ya watu 16,500, na kwa siku ya leo Italy ikiwa imeandikisha vifo vya watu 636. Lakini kumbuke kwa siku ya jana, mataifa yote haya ambayo yana maambukizi mengi, yani Umarekani, Uhispania na Italia, yaliandikisha vifo vichache ukilinganisha na siku zilizopita, na wataalamu wanaendelea kuomba kwamba hali hii iendelee kuwa hivi hivi kwa sababu ndivyo ubashiri unavyoonyesha kwamba ikifikia idadi kadhaa basi maambukizi na idadi ya vifo vitaanza kupungua na pengine hali kurudi shwari na dunia kurejea katika hali yake ya kawaida. Lakini Ujerumani vile vile na yenyewe inaongeza maambukizi kwa kasi kabisa, ikiwa na takriban wagonjwa 101,000 na 89 mpaka hivi sasa kwa siku ya leo, ikiwa imeandikisha zaidi ya wagonjwa 960, vifo mpaka hivi sasa vya Ujerumani vikiwa ni watu 1,612, na kwa siku ya leo kwa mujibu wa taarifa zilizotokea ni kwamba vifo ambavyo vimetokea leo ni 28. Jiji la New York hapa Marekani ndiyo jiji ambalo kwa kweli linaonekana kuwa lenyewe liko katika hali ngumu kulikweli, kwa sababu takriban nusu ya maambukizi na vifo vilivyotokea hapa Marekani vinatokea hapa Marekani, ambapo wakati miji mingi duniani ikiwa imebaki mitupu kutokana na amri ya kutotoka majumbani, maambukizi ya jiji la New York yameendelea kuongezeka, ambapo Marekani ya mashariki ni siku ya 30 tu tangu mgonjwa wa kwanza alipogundulika kutokana na virusi vya corona, ambapo gavana wa New York Andrew Cuomo anaendelea kupambana na hali ngumu ambayo imelikumba jimbo lake, ambapo mpaka hivi sasa kuna hospitali za dharura ambazo zinajumuisha wataalamu kutoka kwa serikali kuu na si wataalamu kutoka katika jimbo la New York, ambao wamekwenda kuwahudumia wagonjwa, hali kadhalika na kuweka hali ya kuweka mazingira kupunguza idadi ya vifo. Lakini kumbukwe kwamba New York ni jimbo la Marekani ambalo limeathiriwa vibaya zaidi, ambapo mambo yanaendelezwa. Lakini katika hali ambayo bado imeendelea kutisha watu zaidi, ilitangazwa na le jopo la White House, yani ikulu ya Marekani, kusimamia corona, ambapo ilieleza wazi kwamba tutarajie vifo vingi zaidi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na Dr. Frank Minja, ambaye yeye anatokea katika hospitali ya chuo kikuu cha Yale katika jimbo la Connecticut hapa Marekani, na katika kumuuliza kwa nini ubashiri wa Dr. Fauci, ambaye anaongoza taasisi ya hapa Marekani ya magonjwa ya milipuko, alitahadharisha kwamba wiki mbili zijazo halikadhalika hali itakuwa mbaya zaidi. Dr. Minja, hebu tueleze kwa nini hili wataalamu wanazungumza hili.
Kwa kweli ni taarifa ambazo tumekuwa tukijipanga nazo kwa muda mrefu, kama unavyoelewa katika ugonjwa huu. Baada ya maambukizi inachukua takriban siku 10 mpaka 14 ili kuonyesha zile dalili, hasa kwa wale ambao watapata dalili ambazo zitapelekea kwa wao kwenye hospitali. Kwa hiyo huu mlipuko ambao unategemewa kwamba utatokea katika hizi wiki mbili zinazokuja ni kutokana na maambukizi ambayo yalifanyika wiki mbili zilizopita. Nadhani hiyo ndio kwamba wamepelekea kuwa na huo utabiri, na kadri siku ambazo zimekaribia mpaka hapo walipotangaza, tumeona kabisa kwamba idadi ya wagonjwa imeendelea kuongezeka, idadi ya vifo nayo imeendelea kuongezeka. Kwa hiyo kiasi kikubwa hospitali na mifumo ya kiafya ndio inajitahidi zaidi katika kuongeza uwezo wa kihospitali, whether ni kuongeza vitanda, kuongeza mashine za kupumulia, pamoja na kuwaita madaktari wengine na wauguzi wengine labda ambao walikuwa wamestaafu, nao wanaitwa kujiunga kwenye mstari wa mbele, na pia hata wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa shule za udaktari nao wameitwa waingie nao mstari wa mbele. Wengi wao walikuwa wahitimu mwezi wa sita, lakini wameruhusiwa kuhitimu mapema ili waingie nao mstari wa mbele kusaidia ili wimbi la wagonjwa ambao tunalitegemea aliweza kuwepo katika hizo wiki mbili sasa.
Naam, shukrani kabisa Dr. Minja kwa kutueleza hayo. Lakini mpaka hivi sasa ikumbuke kwamba New York imepokea meli yenye vifaa 1,000 vya kusaidia kupumua siku ya Jumamosi kutoka Uchina, ambapo mahospitali yamekuwa yakomba vifaa vya kupumulia kwa ajili ya wagonjwa na vifaa vya kujilinda ambavyo madaktari na wafanyakazi wa afya wanavaa ili kuepusha kusambaa maradhi kati yao na wagonjwa. Ikumbuke kuna wataalamu kadhaa wa afya, madaktari na wauguzi tayari wameshapoteza maisha, wengine hivi sasa wakiwa bado wako vitandani wakiugua virusi hivi vya corona walivyoambukizwa wakati wakiwahudumia wagonjwa wao. Nimezungumza na Dr. David Monda, ambaye yeye yupo katika jiji la New York na amekuwa mkazi wa hapo, na atueleze hali halisi jinsi ilivyo. Lakini kwanza tunataka kufahamu kwa kile ambacho kinaonekana kwa Marekani kiujumla. Dr. Monda, hebu tueleze hali jinsi inavyokwenda na namna serikali kuu ya Marekani inavyolishughulikia swala hili. Je, Marekani inafanyaje kabisa katika kuangazia swala hili?
Mimi nafikiria kwa wakati huu Marekani imefika kiwango cha sintofahamu kati ya serikali kuu Washington na majimbo. Hivi karibuni ni kama mikakati ya kuweza kudhibiti hali hii ya coronavirus imepigwa na hizi changamoto kati ya Bwana Trump kwa upande moja na magavana wa majimbo. Kwa hivyo ingawa kuna shughuli tofauti za kuweza kudhibiti hali hii ya ongezeko la idadi ya walioambukizwa na virusi vya corona, inaonekana ya kwamba inaelekea kiwango cha kisiasa ambapo kuna hali ya sintofahamu kati ya Bwana Trump anayesema ya kwamba corona huwa viwango vya kuambukizwa vya corona huwa vitapungua mwezi ujao, na upande wa majimbo kwa mfano huku New York ambapo gavana anasema ya kwamba maambukizi yanaendelea kuongezeka mara tatu kila kukicha.
Shukran kabisa Dr. David Monda kwa kutueleza hayo kutoka hapo jijini New York. Ikumbukwe kwamba barani Afrika, nchi ya Afrika Kusini hivi sasa yenyewe inaendelea kuwa kama nchi iliyopata maambukizi mengi zaidi ya virusi vya corona, ambapo imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kuzuia watu kutotoka majumbani mwao, na swala hilo limekuwa likifanyika hata kukusanya wale omba omba ama wale wazururaji, watu wasiokuwa na makazi maalum, kuhakikisha kwamba hali hiyo basi inapungua na kuzuia maambukizi mapya. Katika hali ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa, shirika la afya ulimwenguni WHO lilitangaza majuma mawili yaliyopita kwamba wiki mbili tatu zijazo bara la Afrika linaweza kushuhudia hali mbaya kabisa ya maambukizi ya kuongezeka. Afrika Kusini yenyewe tu mpaka hivi sasa ina jumla ama ina zaidi ya watu walioambukizwa virusi vya corona 1,600, ambapo mpaka hivi sasa vifo vilivyotokea nchini humo ni watu 11 tu. Lakini katika hali nyingine, mataifa ya Afrika Mashariki hivi sasa na yenyewe bado yanaendelea kukabiliana na kushuhudia maambukizi mengi zaidi yakitokea. Hii leo taifa la Kenya limetangaza wagonjwa 16 zaidi na kufanya idadi ya watu ambao wamepata maambukizi haya wakiwa ni 158 mpaka hivi sasa. Vifo vipya kwa siku ya leo mpaka hivi sasa tunavyozungumza ni watu wawili ambao wamepoteza maisha, na kwa ujumla vifo ambavyo vimetokea nchini Kenya ni watu 6. Lakini nchi nyingine ya Afrika ya Mashariki ambayo na yenyewe imeandikisha maambukizi mengi ni nchi ya Rwanda, ambayo mpaka hivi sasa ina wagonjwa 104 na hakuna mtu hata mmoja ambaye amepoteza maisha. Lakini kwa siku ya leo mpaka hivi sasa hakuna kilichotangazwa kama kuna maambukizi mapya zaidi. Uganda yenyewe inaendelea vile vile kuongeza idadi ya wale ambao wameambukizwa virusi vya corona, ikiwa na jumla ya wagonjwa 52 mpaka hivi leo. Huku nchi inayofuata nyingine ya Afrika Mashariki ni Tanzania, ikiwa na jumla ya wagonjwa 24, ambapo hii leo wagonjwa wawili wametangazwa na jana wawili, jumla ikawa na wagonjwa 4, ambapo mpaka hivi sasa kifo ni kimoja nchini Tanzania. Lakini kwa taifa lingine la Afrika ya Mashariki, taifa la Burundi lenyewe linaendelea kuandikisha maambukizi ya watu watatu mpaka hivi sasa, huku taifa la Sudan Kusini ambalo lilikuwa halina mgonjwa hata mmoja na lenyewe mwishoni mwa juma lilitangaza kupatikana kwa virusi hivi vya corona, ambapo kwa hali jinsi ilivyo, kwa maana hiyo mataifa yote ya Afrika Mashariki yana wagonjwa virusi vya ukimwi. Lakini kwa siku ya leo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza marufuku ya kuingia na kutoka katika kaunti za Nairobi, Kilifi, Kwale pamoja na Mombasa, huku idadi ya maambukizi ikiwa inazidi kuongezeka kama tulivyo eleza hapo awali, visa 16 vikiwa vimetokea zaidi. Sasa tuungane na mwanahabari wetu wa Kenya Kennedy Wandera, tueleze kile ambacho kipo nchini Kenya.
Na Kenya inaendelea kuripoti idadi nyingi ya maambukizi ya virusi vya corona, na Jumatatu imetangaza maambukizi mapya watu 16 na kufikisha jumla ya idadi ya maambukizi nchini Kenya kufikia 158. Vifo vya watu wawili vimetangazwa na kufikisha jumla idadi ya watu waliofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kufikia 6. Mpaka sasa waliojinasua kutoka katika maambukizi ya virusi hivi ni watu 4. Tahadhari imewekwa ya kuhusu maambukizi ya ndani kwa ndani, yani watu wanaoambukizana wenyewe kwa wenyewe, wala si maambukizi kutoka kwa watu waliosafiri nje ya nchi, na hili linaonekana kuipa serikali wakati mgumu. Hadi Jumatatu watu 4277 wamefanyiwa vipimo vya afya kubaini wapo wana maambukizi ya virusi hivyo. Kati ya hawa ni hao 158 waliopatikana na maambukizi. Maelfu bado wangali kwenye karantini. Wengine waliowekwa kwa kipindi cha lazima cha siku 14 wamekamilisha kipindi hicho, lakini serikali inaeleza kuwa hawawezi kuondolewa baada ya kuibuka ripoti kuwa kulikuwa na ueneaji wa maambukizi katika karantini hizo, kwa hivyo watasalia hapo kwa siku nyingine 14. Na Rais Uhuru Kenyatta amehutubia umma Jumatatu akisisitiza kuwa serikali yake hailichukulii janga hilo kimzaha au kwa wepesi. Hivyo basi ameweka marufuku na maelekezo kadhaa kwa raia wake. Bwana Kenyatta ametangaza marufuku ya kuhusu usafiri wa watu wa aina yote kuingia au kutoka miji ya Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa kipindi cha siku 21. Marufuku hiyo inaanza kutekelezwa mara moja jijini Nairobi na itaanza kutekelezwa Mombasa, Kilifi na Kwale kuanzia Jumatano wiki hii. Na ili kuwakinga Wakenya zaidi, Rais Kenyatta ameagiza Benki Kuu ya Kenya kuweka katika matumizi shilingi bilioni 2 zinazotokana na visa vya ufisadi kuwapa raia wake katika miji huduma muhimu kama maji na stima. Pia sasa raia wote wa Kenya wanatakiwa kuvaa maski au barakoa katika maeneo yote ya umma. Ili Ligongo, ni hayo tu kutoka Nairobi.
Naam, shukrani kabisa Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo ambayo yamejitokeza hapo nchini Kenya kwa siku hii ya leo. Lakini tukiendelea kuangazia sehemu nyingine, taifa la Tanzania kupitia waziri wake wa afya Umi Mwalimu hii leo ametangaza wagonjwa wawili kuongezeka kwa siku ya leo na wawili kwa siku ya jana ambao walipatikana katika visiwa vya Zanzibar. Kwa maana hiyo wagonjwa wapya wanne na kufanya idadi ya wagonjwa wa Tanzania kufikia 24. Na katika taarifa ambayo imetolewa, miongoni mwa wagonjwa wapya hao wa Tanzania bara ni mwanaume mwenye asili ya Tanzania ambaye ana umri wa miaka 41, na vile vile mtu mwingine ambaye alitajwa ni raia wa miaka 35 wa Tanzania ambaye ni mfanya biashara katika mkazi wa jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo lina idadi kubwa ya watu kuliko jiji lolote lile katika ukanda ama mataifa ya Afrika ya Mashariki. Katika hali hiyo ambapo hivi sasa Tanzania inachukua juhudi mbalimbali, tupate kusikia kutoka kwa mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Hebu tueleze, Dina Chahali, taarifa za hapo zinaeleza nini juu ya tangazo la leo la waziri wa afya Umi Mwalimu akitueleza kwamba idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona inaongezeka nchini humo?
Mpaka leo jioni Tanzania ilikuwa na wagonjwa 24 waliothibitika kuwa na ugonjwa wa homa ya mapafu COVID-19, ambapo watatu kati yao wamepona na kuruhusiwa kutoka hospitali, mmoja amefariki dunia na wagonjwa 20 wanaendelea kupatiwa matibabu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejieleza leo bunge mjini Dodoma kwa serikali imeendelea kuwafuatilia watu 685 waliokutana na wagonjwa hao, ambapo watu 289 wamemaliza siku 14 za kufuatiliwa na vipimo vyao vimethibitisha kuwa hawana maambukizi ya virusi vya corona. Watu wengine 396 waliobaki wanaendelea kufuatiliwa ili kujiridhisha iwapo hawana maambukizi ya virusi vya corona. Waziri Mkuu amesema hatua zinazochukuliwa katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona ni pamoja na kufanya ukaguzi, yani screening, kwa wageni wote wanaoingia nchini kutoka nje ya nchi, pamoja na kuwaweka katika uangalizi kwa siku 14. Amesema ndege zimezuiliwa kufanya safari za nje, wamezuia wafanyakazi kwenda nje ya nchi, wanaimarisha mipaka sambamba na kuhakikisha wasafiri wote wanaoingia nchini wanalazimika kuwekwa chini ya uangalizi wa lazima kwa siku 14 kwa lengo la kudhibiti mienendo ya wasafiri hao chini ya ulinzi wa masaa 24. Waziri Mkuu amesema kutokana na umuhimu wa kuwatenga watu wanaofuatiliwa, serikali imeagiza mikoa yote hapa nchini itenge maeneo maalumu kwa ajili ya uangalizi na kujiridhisha iwapo hawana maambukizi. Akielezea hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na serikali hivi sasa, Waziri Mkuu amesema serikali inaimarisha maabara mbalimbali nchini ili ziweze kutoa huduma za upimaji, ikiwemo maabara zilizopo kwenye mikoa ya Arusha, Dodoma, Kigoma, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Pwani na Tanga. Waziri Mkuu amesema Tanzania inaendelea kushirikiana kwa karibu na Shirika la Afya Duniani WHO, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC katika kuweka mikakati ya pamoja ya kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huu wa homa kali ya mapafu COVID-19, na kwamba itaendelea kufanya tathmini kuhusu changamoto zinazoweza kusababishwa na ugonjwa huo na namna ya kuzitatua.
Naam, shukrani kabisa Dina Chahali kwa kutueleza hayo yanayoendelea hapo nchini Tanzania. Basi hivi sasa tuelekee nchini Rwanda. Rwanda ambayo yenyewe vile vile imeweka marufuku ya watu kutotoka majumbani, na mpaka hivi sasa ikiwa ni nchi ya pili iliyoandikisha maambukizo mengi zaidi katika mataifa ya Afrika Mashariki ikiwa na wagonjwa 104, licha kwamba haijaandikisha kifo hata kimoja, Rwanda imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali ikiwemo kuwapatia watu vyakula. Lakini kuna juhudi nyingine zinazoendelea zinazofanywa na serikali ya Rwanda, na huyo hapa ni mwanahabari wetu wa kutoka Kigali, Silvanus Karimera. Hebu tueleze kile ambacho kinaelezwa hapo nchini Rwanda juu ya virusi hivi vya corona na juhudi zinazochukuliwa.
Naam, kwa ujumla kinachoendelea ni kwamba taarifa zinazosikika hapa na pale ni watu kuendelea kukaa majumbani, na habari za mpya kabisa ni kule kuachiwa kwa watu wanne ambao wamepona kabisa, na kuna kitesi kwamba yumkini wakapatikana watu wengine watakaoachiwa. Lakini usiku kwa mkia leo walipatikana watu wengine wawili ambao walikuwa na virusi vya corona, na kuifanya idadi jumla ya wagonjwa wa corona nchini Rwanda kufikia watu 104. Sasa ukiwaacha hao wanne walioachiwa kutoka hospitali, basi wanasalia ni watu 100 wenye virusi vya corona hapa nchini Rwanda. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaendelea sasa hivi ni ule mchakato wa, kwa sababu usiku kwa mkia leo ofisi ya waziri mkuu ilitoa tangazo ambalo linasema kwamba serikali imeamua kwamba wafanyakazi wa serikali kuanzia ngazi ya mawaziri, makatibu wakuu, manaibu waziri, wakurugenzi wa mashirika ya serikali pamoja na viongozi wengine, kwa mujibu wa tangazo hilo, hawatapokea mshahara wao wa mwezi huu wa 4, yani mwishoni hawatapokea mshahara wa mwezi wa 4, mshahara mzima kila mtu. Na wakasema kwamba pesa hiyo itaelekezwa katika vitendo vya kuwasaidia wananchi ambao hawana chakula, kwa sababu kama unavyojua 28 mwezi uliopita wa 3 Rais Kagame alianzisha mchakato wa kuweza kuwasaidia wananchi ambao walikuwa hawana chakula, na ambao awali walikuwa wanategemea kupata chakula wakati wa kutoka zao nje kufanya kazi, kwa mfano vibarua na watu wengine hawana ajira ambazo ni za kudumu. Kwa hivyo kitu kinachoendelea sasa hivi ni kuhakikisha kwamba ndio taarifa kwa kweli tunachokisubiria ni jinsi gani watatekeleza agizo hilo na kadhalika. Na mchakato unaoendelea ni kuweza kuwapa chakula hao watu ambao hawajiwezi katika maeneo mbalimbali.
Naam, shukrani ni Silvanus Karimera. Lakini kwa taifa la Uganda lenyewe linaendelea kuandikisha wagonjwa kama nilivyogusia hapo, licha ya kwamba rais wa taifa hilo Yoweri Museveni alitangaza juhudi mbalimbali ama mikakati mbalimbali ambayo ilikuwa ikiwa na lengo la kupunguza haya maambukizi, ambapo juma lililopita kupitia matangazo ya televisheni alisema kwamba wagonjwa wote ambao wamekutwa na virusi hivyo wako karantini, na wengi wao wametokea mataifa ya nje. Lakini mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo. Nikutakie kila laheri, shukrani kwa kuwa nami na nikutakie jioni njema. Kikubwa, fuata ushauri wa madaktari, kaa nyumbani kama huna jambo la msingi la kwenda nje ama nyingine. Shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nasi kesho katika matangazo mengine ya kwa undani.